Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tonjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra, tafaraka aminay amin'izao tantsotroka sikolipanao fianakaviana izao. Dia tsoatsika hatrany lalana fizorana any amin'ny jobily ny taona 2020. Amin'ny alalan'ny fandalinantsika ny vavaka. Tamin'ny faramontsika dia namantatra ny hoe ao amin'ny salamo dia milaza hoe misy ny vavaka tsy izy, dia asiantsika tamberina fony amin'izay. Vavaka diso nandray masina ary dia tena nampianatra an'izany amin'ny fandalinam-ponina omeny ny vahoaka an'Andriamanitra ny hoe misy ny olona mivavaka mila dera fotsiny, misy mivavaka mitady voninahitra fotsiny, ary miseho amin'ny olona hoe mivavaka fa tena tsy ao anatin'ny fony fa mety hoe fampiderana aingo ety velany fotsiny ny antony andehanany any am-piangonana, na misy ihany koa ny hoe manarina ny ratsy ataona izy dia mandeha mivavaka. Ny vavaka tsy izy ihany koa dia ireo le hoe tsy manam-paharetana amin'ny vavaka izay ataony, ka mora reraka, mora tofoka, ka lasa manao fahazarana fotsiny ny vavaka izay everimberina. Ny vavaka noho izany dia mivavaka amin'ny fo, vavaka miainga avy ao anaty fa tsy atao tora-po fotsiny. Hevitsy fototry ny fianantsika ny vavaka ho ny ray masina rehefa ataontsika aina mamelona sy fo ny fianantsika izy. Andeha tsika mampiera no mbaniny hoe vavaka iny. Inona tokoa moa izany ny tombony amin'ilay hoe mivavaka amin'ny fo?
Raha tena mivavaka amin'ny fo isika hono papa, dia lasa mahay mijery ny zava-misy amin'ny mason'Andriamanitra. Misy fitenitsika malagasy andavanandro izay manao hoe izay tiana mitombo tare, fa rehefa mivavaka ihany koa isika dia mitombo tare ny zavatra rehetra. Ohatrany hoe raisin'Andriamanitra eo an-tanany dia ovainy sy ampitombony. Izay no mahatonga ny hoe rehefa mivavaka isika dia na ny rahalahy na ny anabavy, eny fa na dia ny fahavalo aza dia lasa manandanja amintsika. Lasa mihevitra ny olona rehetra ho sahala amin'Andriamanitra. Misy fomba fiteny izay mihitsy aza na ampiasain'ireo mpitokamonina tany mboalohany tany hoe sambatra amin'ny mpitokamonina, fa aorianan'Andriamanitra dia izy ireo no mihevitra sy mandray ny olona rehetra ho sahala amin'Andriamanitra. Izay mivavaka manko dia mitia izay notiavin'Andriamanitra, mitia ny zanak'Andriamanitra. Izay manaja an'Andriamanitra dia manaja ny olombelona no ariny.
Fa ankoatran'izay mopera, inona ihany koa ny vokatra io vavaka io amin'ny fiainantsika olombelona?
Ny vavaka ihany koa dia mahatonga antsika ho tompona andraikitra. Ny vavaka dia tsy fampandriana eritreritra izy io, tsy kalmant zany, na hoe fampandriana desa ihany koa amin'ireo karazana adi-tsaina na sorisory sy tebitebim-panahyntsika. Tsy natao ho famafana olana no vavaka. Izany hoe raha sendra manan'olana ianao dia hoe mivavaka eo fotsiny dia tsy manao nininina dia milamina zany. Tsy vavaka kristianina zany. Ny vavaka dia manampy sy mampiresika antsika andray ny andraikitra manandrify antsika. Tsy fialokalofana ny vavaka fa tena fandraisana tanana ny fiainana. Mampianatra antsika izany ny salamo fa tena hitantsika mazavy zany ho ny papa ao amin'ny rainay any an-danitra izay nampianarin'i Jesosy ny mpianany. Raisintsika ohatra ao amin'n'io rainay io ilay teny hoe avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Io manko ny tena maneho mazava sy mivantana fa izy manontolo moa dia mitaky fandraisana ndraikitra avy amintsika avokoa. Eny fa na ilay hoe ho tonga any ny fanjakanao aza dia tsy hoe firariana sy vavaka fotsiny fa tena mitaky asa avy amintsika mba hahatongavan'izay fanjakan'andriamanitra izay. Fandraisantsika moa izany dia ilay hoe avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Mangataka famindram-po amin'andriamanitra isika fa mifanindry an-dalana amin'izay dia isika ihany koa dia mila mamindra fo. Izany hoe tsy hoe atsipisika any amin'andriamanitra fotsiny dia izay fa isika ihany koa dia mila mandray an-tanana, isika ihany koa dia mila mandray andraikitra. Ny vavaka noho izany dia anisan'ny mahatonga antsika ho tompona andraikitra.
Iverina kely amin'ilay toetra n'lay endrika ilay salamo mon pera. Vavaka ilay salamo isika fa mbola mety amin'izao fiainantsika andavanandro izao ve io hoe vavaka amin'ny salamo, satria efa ela ny nanoratana azy?
Efa taonjato maro tokoa no nanoratana ny salamo fa na dia izany aza dia vavaka izy ary vavaka tsy mety lahy ny andro fa ankehitriny lalandava. Sady ihany koa mivavaka natao iombonana, izany hoe natao anyrehetra. Nandray tokoa ny salamo dia mampiasa teny tsy voatery hafinaritra loatra na ihany koa hoe mety tsy dia voafantina loatra. Mety misy fotoana ohatra araka ny fahavoalaza antsika kely tany aloha tany mety ahitantsika ho manozana ao amin'ny salamo na ihany koa hoe miantsoantso loza ho an'ny fahavalo. Ny antony ireny dia satria mitoetra ao aminy ny olatry ny lasa, ny olatry ny fiainana. Mety misy koa aza salamo teraka sy manambara fiainan'olona tokana, fa na dia ireny aza dia manjary lasa rena sy loasarobidy iombonan'ny be sy ny maro. Lasa vavaka ho an'ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Izany hoe tsy lanidaty azoro, mialatsiny amin'ny fampiasana teny vahiny mandrakariva ny salamo. Izany hoe manaraka ny toetrandro mandrakariva zany. Naraisin'ny papa ohatra moa ny fitiavana sy ny famonjen'andriamanitra ireo madinika, izany hoe ireo mahantra sy marefo. Izany dia tsy hoe tamin'izany fotoana izany ihany fa mandrakakehitriny dia misy mandrakariva ny mahantra sy ny marefo. Kanefa eo voalaza tao amin'ny salamo ny fitiavan'andriamanitra azy ireny araka ny hitantsika ohatra ao amin'ny salamo faharoambin'ny folo sy ny salamo fahavalo amby efapolo ary ny salamo fahatelo amby telopolo.
Vavaka ain'ny finoana
ho toizantsika rahampitso moa izany momba n'izay le hoe mahavavaka iombonana sy mahavavaka tsy mety lahy ny andro ny salamo izay fa fotoanantsika manapetra ihany dia misotro anaka taminay azadonina ny fotoanantsika minora mahazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.